regionalni program Radija Slobodna Evropa i studije u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Nedjelju 10. maja obilježavaju sljedeće vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Završena je policijska akcija u Makedoniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je razbilo oružanu grupu u čijem su sastavu bili građani Makedonije i Kosova. Poginulo je 8 policajaca, 37 ranjeno, pronađeno je 14 tijela ubijenih terorista, 30-ak ih se predalo, civilnih žrtava nema. Premijer Nikola Gruevski izjavio je da je zahvaljujući akciji makedonskog MUP-a eliminisana najopasnija teroristička grupa u jugoistočnoj Europi. Situacija u Kumanovu se smiruje i normalizuje, izjavio je gradonačelnik Zoran Damjanovski. U Makedoniji su zbog smrti policajaca nedjelja i ponedjeljak dan žalosti. Od početka sukoba u Kumanovu u Preševu je iz Makedonije stiglo 700 Albanaca, izjavio je Ragmi Mustafa, predsjednik te opštine. Direktor Vojno-bezvjednostne agencije Srbije Petar Cvetković izjavio je da je stanje bezvjednosti u Srbiji zadovoljavajuće i da ne postoji indicije da bi se sukobi sa teritorije Makedonije mogli prenijeti u Srbiju. Haški optuženik Goran Hadžić vratio se u petak u Hag zbog odluke o njegovom privremenom puštanju na slobodu, izjavio je danas njegov branilac Zoran Živanović. Precizirao je da je Hadžić u Hag vraćen zbog kontrolnog pregleda poslije uzimanja prepisane terapije, kao i da očekuje da će nakon pregleda biti ponovo vraćen u Srbiju. Mladen Bosić danas je ponovo dobio povjerenje delegata Srpske demokratske stranke u Bosni i Hercegovini. On je sa 266 glasova za utrci za predsjednika stranke pobijedio protiv kandidata na izbornoj skupštini stranke Miću Mićića, koji je osvojio 160 glasova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I svijeta bilježimo, njemačka kancelarka Angela Merkel u Moskvi je odala poštu sovjetskim vojnicima koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Kako je poručila nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na istoku Ukrajine, još uvijek nema istinskog mira, borbe se nastavljaju uprkos tome što je februarski prekid vatre dogovoren u Minsku i dalje na snazi. Ona je pozvala Putina da uloži diplomatski napor da se sukob okonča uprkos razlikama između Zapada i Ukrajine. Merkel je apelovala na proruske separatiste u Donjecku i Lugansku da omoguće da na istoku Ukrajine dođu humanitarni konvoji. Predsjednik Kube Raul Castro sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom. Raulov brat, vođa kubanske revolucije Fidel Castro, posljednji je put posjetio Vatikan 1996. kada je poglavar Katoličke crkve bio Papa Jovan Pavle II. Papa Franjo će u posjetu Kubi otputovati u septembru. Portparol jemenske armije, koja je u savezništvu sa Huti borcima, izjavio je da je Jemen prihvatio petodnevno humanitarno primirje koje je predložila Saudijska Arabija. Sjedinjene države i njihovi saveznici izveli su 28 vazdušnih udara na položaj ekstremističke islamske države u Siriji i Iraku u protekla 24 sata. Najmanje 5 osoba ubijeno je u pucnjavi u gradu Vierlingen na sjeveru Švajcarske. Po svemu sudeći, riječ je o porodičnoj svađi, a švajcarska policija je saopštila da su isključili bilo kakve veze sa terorizmom u ovom slučaju. Grčka i međunarodni kreditori su veoma blizu postizanja dogovora, izjavio je zamjenik grčkog ministra za međunarodne ekonomske poslove Euklid Caklitos dan uoči ključnog sastanka u Briselu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već, nakon dani po okršaja u ranim popodnevnim satima prestali su sukobi u Kumanovu između makedonske policije i naoružane grupe. 8 je policajaca poginulo, skoro 40 ranjeno, a 14 tijela napadača također je pronađeno nakon okršaja. Naciji se konačno obratio i predsjednik vlade Makedonije Nikola Gruevski. Sa novim detaljima se javlja Blagoje Kuzmanovski.
U oružanim sudirima u Kumanovu juče i danas je poginulo 8 policajaca. Saopštio je na današnjoj preskonferenciji makedonski premijer Nikola Gruevski.
Pokraj ubijenite, raniti i povredeni se ušte 37 drugi policajci. Najgolem deo od njih se su bolesni povredi.
Pored ubijenih, ranjeno i povređeno je još 37 policajaca. Najveći deo njih su sa lakšim povredama i lekari uveravaju da će se oni vrlo brzo vratiti kod svojih porodica i na svojim radnim mestima. Oko 30 terorista su se bezuslovno predali. Oni su uhapšeni, bit će izvedeni pred sudom i sudit će im se prema makedonskim zakonima i pred makedonskim sudovima, rekao je Grujevski, dodajući da su pronađena tela 14 lica za koje se pretpostavlja da su od članova terorističke grupe i da se na njihovom identifikovanju još uvek radi. Makedonska policija je imala do sada najtežu, najsloženiju i najkompliciraniju operaciju, rekao je Grujevski. U ovim aktivnostima su učestvovali policajci iz svih etničkih zajednica u zemlji koji su uspeli da neutrališu teroriste koji su planirali masovna ubistva u Makedoniji sa ciljem da je destabilizuju. U toku jučerašnjeg dana, dodao je premijer, bilo je medija i pojedinaca koji su puštali mnogo špekulacije i neistina, a neki su pokušali da navuku gnev kod građana Albanaca u Makedoniji. Ali oni nisu naseli na ove provokacije i teroristička grupa nije dobila njihovu podršku. Grujevski je uputio poruku Albancima u Makedoniji.
Ova ne je makedonsko-albanski sudir, toko sudir na lica koji ne isaka dobro na državata i na nezinite građani.
Ovo nije makedonsko-albanski sudir, već sudir ljudi koji ne žele dobro državi i njenim građanima sa ljudima koji čuvaju državu, ustav i ustavni poredak i bezbednost svih građana. Njihovo delovanje nosi samo štetu kako za Makedonce, tako i za Albance u Makedoniji i regionu. Grujevski je uputio apel do sve one koji koriste ovakve događaje za dnevno političke poene da se uzdrže od toga barem dok traju policijske aktivnosti. Inače, noć u Kumanovu je protekla relativno mirno, ali jutros oko 7 sati su se čuli prvi pucnjevi iz pravca Divljeg naselja, gde je juče policija započela akciju protiv terorističke grupe, a sa nekih krovova se podizao dim i helikopteri su stalno nadleteli taj region. Na ulicama Kumanova još uvek je primetno pojačano policijsko prisustvo, a na svim ulazima i izlazima Divljeg naselja se nalaze policijske kontrole. Inače, vlada Republike Makedonije na vanrednoj sednici je donela odluku da nedelja i ponedeljak budu dani žalosti u čast poginulim pripadnicima bezbednosnih snaga u jučerašnjoj i današnjoj policijskoj akciji u Kumanovu. Zastave Makedonije u ova dva dana će biti istaknute na pola koplja, a mediji imaju smernice o sadržaju programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Povodom dešavanja u Makedoniji i spekulacija tim povodom, Branka Mihajlović ranije danas razgovarala sa profesorom Ljubomirom Frčkovskim, bivšim ministrom vanjskih i unutrašnjih poslova Makedonije, o mogućoj pozadini sukoba. On, kako ćete čuti, kaže da sukobi u Makedoniji nisu nikakav dio plana Velike Albanije.
U medijima u Srbiji naime pojavili su se naslovi Velika Albanija kuca na vrata, počeo rat za Veliku Albaniju, Kumanovo napadnuto s Kosova. Da li se iz tog ugla mogu tumačiti događaji u Makedoniji?
Pa ja sam se načitao takvih napisa i po portalima i po četnici kreću da oslobađaju Kumanovo, pa onda Velika Albanija, počeo rat u Makedoniji, haos u Makedoniji i tako dalje. Ova vlada je to uglavnom i zaslužila. Međutim, ništa se od toga sličnoga ne događa, realno. Radi se o jednom fenomenu koji sam ja uvek govorio. Svaka vlada VMRO dopomenana završava u etničkoj tenziji. To je pravilo u Makedoniji. Oni jednostavno ne znaju da vladaju u multikulturnoj državi i vladaju korupcijom, kriminalom, čak korumpiraju i Albance. To se na kraju ovde uvek završava u nekakvoj tenziji.
Da li to znači da vi kažete da je ovaj sukob insceniran?
Ne, ne kažem to jer ne znam od toga. Ako je insceniran, onda su izgubili kontrolu zbog toga što su 6 smrtnih slučaja do jutros, to je loš scenario. I onda ne znate ni koliko civila i što je sve tamo izginulo dalje, jedna atmosfera koja je u panici u Kumanovu i šire, onda tenzija između Makedonaca i Albanaca barem jednim delom, onih koji veruju u euro, to je loša kombinacija. Generalno i u principu ako oni misle, ako vlada misli da će dobiti sada mandat da to sređi, odnosno će međunarodna zajednica reći vi to sredite, mi stojimo, i oni se varaju u tome.
Ministarka policije je gospodine Frčkovski rekla da je grupa naoružana, teroristi kako ih ona naziva, došli iz jedne strane zemlje i iz Makedonije.
Da, to je aluzija na učenike iz Kosova i ona iz ove jedinice koja je bila na Butovnici iz 2001. godine. Nije u stvari teško ovde naći grupe koje nisu zadovoljne sa participacijom Albanaca u vladi. Međutim, njihov komandant, jedan od tih takozvani komandanta, direktno upućuje strelu prema Ahmetiju. Ahmeti da iziđe iz vlade ili će biti rat u Makedoniji. To je njegova teza, recimo. Prema to ja mislim da, u stvari, da je neuspeh upravljanja zemljom stvara klimu u kojoj se razne grupe, da li organizovane, poleorganizovane, došle s polja, iznutra, to je sad manje važno, nalaze teren da mogu to s nekim planom raditi. To je problem stvari. Oni su to uradili na sljedeći način. Ponižavanje Albanaca u vladi, korupcija njihova, stvara frustraciju kod Albanaca. 52% makedonskih Albanaca nisu predstavljeni uopšte u politici. To nezadovoljstvo koje postoji, kulminiše sa ovakvim incidentima. To nema veze sada sa konceptom Velike Albanije, Kosovom, Albanijom i tako dalje. To je frustracija unutar makedonskih Albanaca i jednim delom upućena prvenstveno prema njihovim predstavnicima u vladi.
Ako je to stvar unutrašnja Makedonije, šta predviđate? Da li se stvar može smiriti ili može eskalirati? Ja sam čula jedno od mišljenja da ni Albanci ni Makedonci u većini nisu naseli na tu igru i da su oni sačuvali prisebnost. Da li je to zaista takva atmosfera?
Da, to je u stvari tačno. Nijedna politička partija Albanaca, niti njihova populacija u Kumanovu, čak i u tom naselju, nije u nameri da podrži, da to ekspandira. Međutim, znate šta? Ove će bande da se smatraju sada poraženim kad ovo završe i oni su najavili da će biti drugih incidenta. Tako to nije moguće isključiti incidente. S druge strane, ono što je opasno je igra VMRO-a da oko mobilizacije Makedonaca nasuprot Albancima kao način njihovog opstajanja na vlasti. To je opasna karta. Optužio opoziciju da je deo tog plana destabilizacije stranci. Izjava našeg takozvanog predsjednika je da je opozicija EU i NATO, znači čitajte NATO zlikovci još manje, kriva za krizu u Makedoniji. Međutim, mislim da jednostavno oni neće uspjeti u tome.
Da li postoji opasnost, ja moram to da vas pitam, da se prelije naselje u region, u Srbiju, na Kosovo?
Ne verujem. Ovo će ostati incidenti tuk tamo u Makedoniji. Mi imamo sada jedan veliki protestan miting opozicije 17. Mi smo htjeli zajedno sa Albancima protestirati protiv vlade. Vlada radi da razbije tu zajedničku poziciju građansku Makedonaca i Albanaca. To je politička odgovornost koja me pravi gnevni, moram da kažem.
Bio je ovo profesor Ljubomir Frčkovski, bivši ministar unutrašnjih i vanjskih poslova Makedonije, sa njim je razgovarala Branka Mihajlović. Na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru pratimo razvoj situacije u Makedoniji, u kojoj je, da ponovimo, juče započeta akcija policije okončana danas, 8 policajaca je ubijeno, 37 ranjeno, pronađena su i tijela 14 napadača, 20 ih se predalo. Sve detaljnije na poznatoj internet adresi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se vlast u Srbiji tako žestoko okomila na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević i Dragan Popović. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je zaštitnik građana Saša Janković postao državni neprijatelj broj 1. Naši sagovornici su čelni ljudi dve nevladine organizacije iz Beograda, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Pre neki dan čuo sam se sa jednim svojim prijateljem iz Beograda. Pričao mi je kako je zgrožen kampanjom koju vlast vodi protiv Saše Jankovića, koja se pretvorila u pravi progon. Uporedio je to sa hajkama koje su se u Miloševićevo vrijeme vodile protiv onih koje vlast označi kao neprijatelje režima. Gospodine Popoviću, podsjeća li vas ova hajka na one iz Miloševićevog vremena?
Pa svakako podsjeća na neka kasna vremena Miloševićevog režima. Čini mi se da čak ni Slobodan Milošević nije ovoliko grubim metodama pribegavao, bar ne na početku svoje vladavine. Ono što mi pada na pamet, to je na primjer objavljivanje medicinskog dosija Danice Drašković u politici tadašnjoj Miloševića. Znači, to je na tom nivou, znači, jedno vrlo, vrlo, kako da kažem, nisko i podmuklo sredstvo obračuna s političkim protivnikom.
Gospodin Antonijeviću, podsjeća li vas ova hajka na Sašu Jankovića, na hajke iz Miloševićevog vremena?
Da, da, kada analizirate stvarno način na koji je ona otpočela, otvaranje nekih dosijeja koji su davno zatvoreni i otvaranje u stvari priče koja imala svoj epilog 93. veštom, zamagljujući cijelu situaciju, izvlačeći pojedine dokumente iz tog fajla iz 93. godine i stvarajući atmosferu u kojoj je moguće da prosječan građanin, slušajući vesti, slušajući ministra unutrašnjih poslova, pomisli da je zaštitnik građana učestvovao u nečemu što je ubistvo. Podsjetit ću vas da niko od političara koji se uključio u ovu hajku nije govorio o samoubistvu, vešto su izbjegavali da to kvalifikuju kao što je tada to bilo kvalifikovano u istrazi i na taj način doveli javnost u zabludu da je tako nešto moguće, potpuno uništavajući ne samo zaštitnika građana, već i porodicu čije se tragedija ovdje zloupotrebljava.
Gospodine Popoviću, po vama čime je to Janković izazvao takav bes vlasti? On jeste kritikovao vlast za popuste, ali čini mi se da nije upotrebio ni jednu uvredljivu reč. Neki predstavnici opozicije su mnogo ružnije govorili o Vučiću, pa nisu bili izloženi takvom progonu. Njima se odgovaralo rutinskim saopštenjima Srpske napredne stranke, a u slučaju Jankovića pokrenuta je najstrašnija kampanja diskreditacije ličnosti.
Pa ja vjerujem da je vrh vlasti, to je konkretno gospodin Vučić, pošto on stoji na čelu te autoritarne piramide. Ja vjerujem da je procenio da gospodin Janković uživa, a i to pokazuje istraživanja, dosta veliko povjerenje kao institucija, znači kao zaštitnik građana uživa dosta veliko povjerenje građana Srbije. I mislim da je to ono što je pokrenulo celu ovu lavinu i celu ovu kampanju, a to pravo da vam kažem, još više treba da nas zabrine, jer način na koji su oni obračunali sa nekim ko ba, po svim procenama ljudi koji se u to razumiju, znači koji se bave ili zaštitom ljudskih prava ili kontrolom državne uprave, prilično je korektno svoj posao radio. Znači, ako je vlast spremna da na takav način se obračuna sa jednom institucijom samo zbog neke imaginarne pretpostavke da bi za nekoliko godina taj čovjek mogao da postane politički protivnik, to nam govori da je malo stvari koje možemo da zamislimo od koje bi oni prezali sutra da urade svojim političkim protivnicima.
Gospodin Antonijeviću, po vama, zašto je Janković izazvao takav bes vlasti?
To su pitanja koje on otvorio u proteklih pola godine i više. Vi kada pogledate, sa jedne strane izvršne zaštitnika građana vidi se taj kvalitet, sa druge strane nedavno su pokrenuta pitanja službe bezbednosti, također vojne službe bezbednosti, njihovih ovlašćenja, kao i pitanja koje se tiču incidenta tokom parade ponosa. Verujem da je to bio jedan od okidača, također kada otvorite pitanje ovlašćenja tajne službe, naročito vojne tajne službe, na ovakav način možete očekivati odgovor, što verujem da je također jedan od razloga.
Gospodine Antonijeviću, ali ispada onda da je ovom režimu Janković opasniji nego cela opozicija zajedno.
Stiče se takav utisak kada pogledate koja energija uložena u diskreditaciju i to na ličnu diskreditaciju samog zaštitnika građana. Takve slučajeve nemamo kada se govori o opoziciji, o onim strankama koje u ovom trenutku nemaju jasnu ni politiku, ni podršku kod građana i verujem da to posljedice toga što kada pogledate istraživanja da je nakon crkve i vojske koji nekako tradicionalno drže ta visoka mesta povjerenja građana, da se tu pojavljuje i zaštitnik građana kao figura kojoj građani Srbije sve više veruju. To je posljedica toga što zaštitnik građana zadobija sve veće povjerenje i na jedan pravi način gradi i svoj ugled i nešto što nije lično samo u ličnosti Saše Jankovića, već i u cijeloj instituciji svim onim ljudima koji tamo radi i obavljaju svoj posao, što možete vidjeti i kroz taj godišnji izveštaj koji se objavljuje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da vlast doživljava Jankovića kao većeg protivnika nego što je to cijela opozicija?
Tako deluje. Kad se
pogleda cijela ova kampanja, deluje stvarno da je Janković daleko opasniji po vlast nego opozicija, što svedoči o tome da je cijel naš politički sistem prilično ruiniran, da se ne zna prosto ko. Saša Janković je vlast, znači on pripada vlasti. Samim tim što je obavlja tu funkciju zaštitnika građana, izabrala ga je Skupština Srbije, znači on po definiciji ne može da bude opozicija. To što vlada Srbije očigledno ne tretira ga na taj način, već ga tretira kao protivnika i kao opoziciju, to treba da nam nešto kaže o tome kako vlasti uopšte tretiraju institucije. Mada bih ja skrenuo pažnju i na jedan drugi dodatni moment koji ne treba zanemariti. Slična kampanja vođena je, na primjer, protiv Dragana Đilasa, dok je bio na čelu Demokratske stranke, isto bazirana na ličnim detaljima i tako dalje, vrlo prljava kampanja preko istih medija, kao i danas protiv Saše Jankovića. I zanimljivo je da je u slučaju Đilasa i to bio čovjek koji je direktno pobedio nekoliko puta Aleksandra Vučića kad su se lično sukobljavali na gradskim izborima. Sada je u pitanju čovjek, znači Janković, koji je otvorio priču o prebijanju brata Aleksandra Vučića i o celom tom slučaju. Tako da meni bar delo iz ove pozicije da je taj lični moment kod gospodina Vučića dosta važan kada odlučuje o intenzitetu obračuna sa onima koji smatraju svojim protivnicima.
Dobro, evo, gospodin Popović je pomenuo lični interes. Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je nalog za kampanju došao od samog Vučića?
Da, naravno, kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha. Vi nemate u Srbiji više vrhova. Kada pogledate i samo neograđivanje Aleksandra Vučića od ovakve kampanje, govori u prilog tome da on i podržava kampanju, a verovatno i na određeni način podstiče sve one koji se uključuju u kampanju da na ovakav način u njoj učestvuju. To govori stvarno o neizgrađenosti institucija, o mogućnosti da na određeni način vi direktno utičete na medije, da imate medije koji su spremni da uđu u ovakvu kampanju, i to stvarno ostavlja Srbiju u stanju u kojoj je moguće slične kampanje voditi protiv svakoga ko na određeni način ugrozi vlast i negde se gubi ta nezavisnost ka kojoj težimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je zaštitnik građana Srbije Saša Janković za vlast postao državni neprijatelj broj 1. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milen Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ova kampanja koordinisana iz samog vrha vlasti?
U Srbiji je takav sistem da vi nemate više vrhova, to je da prosto je napravljena jedna piramida koja dosta autoritarno funkcioniše. Preneto iskustvo koje već vlada u samoj Srpskoj naprednoj stranci, samo je sad preneto na državu. Vi imate jednog čoveka na čelu tog sistema i koliko mi možemo da vidimo, on se pita bukvalno o svemu. Ja ću vas podsjetiti da smo mi čekali da se gospodin Vučić vrati iz inostranstva da bismo saznali nivo aflatoksina u mleku, pored svih institucija koje imamo u ovoj zemlji. Tako da ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to jest lično od Aleksandra Vučića.
Međutim, postavlja se pitanje zašto Srpska napredna stranka, ako joj toliko smeta Janković, nije do sada smenila gospodina Jankovića, jer ona ima nadmoćnu većinu u parlamentu. Gospodine Popoviću, da li se oni boje Evropske unije?
Pa ja mislim da to svako jedan od razloga, svakako se boje Evropske unije, jer vrlo bi teško, pogotovo u kontekstu pregovora o poglavlju 23, znači o pravosuđu i osnovnim slobodama, vrlo bi teško obrazložili Evropskoj uniji zašto smenjuju čovjeka koji je svoj posao obavljao kako treba.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da se u slučaju Saše Jankovića na izvestan način vlast boji reakcija Evropske unije, mada moramo reći da je Evropska unija do sada mnoge stvari progledala kroz prste ovoj vlasti, nadajući se da će se srediti stanje oko Kosova. A mislite li da je ovo tačka preko koje Brisel ne bi prešao?
Verujem da jeste tačka preko koje Brisel ne bi prešao. Pogledajte izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije i vidjet ćete pohvalne ocjene rada samog zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija koje su u proteklim godinama izgradile svoj kredibilitet. Čudilo bi da se država koja ima takve ocjene o zaštitniku građana odluči na njegovu smenu iz konkretno političkih razloga, ne iz nekih razloga koji su vezani za stručnost. I verujem da bi Evropska unija oštro oštro to zamerila i da u ovom trenutku kada se očekuje otvaranje poglavlja 23, takav potez većine u Skupštini ne bi bio dočekan sa odobravanjem i mogao bi usporiti i neke procese evropskih integracija, što očigledno u ovom trenutku nikome nije u interesu.
Gospodine Popoviću, može li se reći da je kampanjom protiv Saše Jankovića vlast u stvari pucala u vlastitu nogu? Oni su hteli da daju primer svim budućim javnim ličnostima koje bi pokušale da nešto urade kao Saša Janković, da im pokažu kako će proći, i umesto u stvari da uplaše čoveka, oni su dobili protivnika sa kojim ne znaju sad kako da izađu na kraj.
Ja mislim da ovo, kad se posmatra sa pozicije čistog interesa vladajuće stranke, mislim da ovo jeste svakako autogol. I jeste jedan, da kažem, i da se stavimo u njihove cipele i da posmatramo to njihovim očima, ako su ih hteli političke poene, izabrali su potpuno pogrešan način da to urade, a također nisu, čini mi se bar, i to jest nadam se, nisu poslali tu poruku svim drugim ljudima da treba da se plaše i da treba da dva puta razmisle pre nego što urade svoj posao, ako im se posao sa svoju u kontroli vlasti ili u davanju ocena o stanju ljudskih prava u Srbiji. Tako da mislim da se jesu preračunali, samo je pitanje da li i oni to tako vide i da li će oni izvući pouku iz ovoga, to je da li smo prisustvovali poslednjoj hajci ovakve vrste u Srbiji, što bi bilo dobro, ili ćemo ipak morati da istrpimo još neke slične ili iste pogrome u budućnosti, što će svakako uticati i dalje na snižavanje stepena ljudskih prava u Srbiji.
Saša Janković očigledno nije uplašen, ne misli da da ostavku i neće se povući i pored najstrašnijeg ataka koji je izvršen na njegovu ličnost. E sad, da li će vlast i Vučić iz ovoga izvući neku pouku, pa će shvatiti da ne treba da nastavljaju kampanju i pustit će Jankovića da radi svoj posao, ili će se kampanja i dalje nastaviti, a oni će terati svoje, pošto veruju da su u pravu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Ja bih voleo da su oni izvukli neke pouke, vlast u Srbiji da izvukli neke pouke svega ovoga, ali na osnovu istorijata, na osnovu svega što su do sada uradili i što su belodano pokazali da su u stanju da urade, baš upravo na primjeru napada na ličnost Saše Jankovića, ja mislim da su oni sve kredite potrošili i ja im ne bih više nijedan kredit, pravo da vam kažem, za budućnost davao, tako da sad mogu jedino da strepim šta nam donosi budućnost kada su u pitanju novi potezi izvršne vlasti.
Mislite da će nastaviti kampanju?
Pa mislim da će, ako ne ovu, da će čekati svaki pogodan moment da otvore neko novo pitanje, da otvore novi sukob sa gospodinom Jankovićem. Mislim također da će u velikoj meri opstruirati instituciju zaštitnika građana, njen rad, kontrole koje ona vrši. Podsjetiću vas, to su jako osjetljive kontrole. Saša Janković ima pristup bukvalno svakom dokumentu koji ova država proizvede, uključujući najtajnije dokumente svih obaveštenih i bezbednostnih službi u ovoj zemlji. Tako da oni imaju ogroman dijapazon mera na raspolaganju da spreče da radi svoj posao, da ga prosto onemoguće, i vidjet ćemo u narednim mesecima kako će se to sve razvijati.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje? Da li će vlast pustiti Jankovića da radi svoj posao, odnosno on će ga raditi bez obzira na njih, ili će svim načinima nastojati da ga spreče i da ga ocrne i da nastave kampanju?
Pa verujem da će se tražiti povod za neke akcije koje su slične ovoj koje smo prisustvovali, ali ja se nadam, neki optimizam, možda bezrazložan u ovom trenutku, da će i druge institucije dati podršku zaštitniku građana. On je u ovom trenutku imao podršku nezavisnih institucija, poverenika, poverenice zaštite ravnopravnosti i drugih, ali nije imao podršku iz nekih struktura od kojih bi njemu ta podrška trebalo da dolazi. Sama Narodna skupština bi trebalo da stane u odbranu Saše Jankovića, ne da učestvuje u hajci, a sa druge strane, s obzirom da govorimo o nekom incidentu iz 90. godina, početkom 90. kojim se tada bavilo tužilaštvo, očekujem da i tužilaštvo da svoj pogled na ovo, s obzirom da se na ovakav način dezavuiše na istraga koja je tada izvršena, nešto što je stvarno zatvoreno kao slučaj i što je sada poslužilo za otvaranje cele kampanje protiv samog zaštitnika, da ćemo čuti glas tužilaštva i da će na taj način uspjeti da izbore bar deo svoje nezavisnosti koju nekako od 2000 na ovamo nisu preuzeli ni u jednom trenutku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Na kraju da još jednom ponovimo vijest dana. Završena je policijska akcija u Makedoniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je razbilo oruženu grupu u čijem su sastavu bili građani Makedonije i Kosova. Poginulo je 8 policajaca, 37 ranjeno. Pronađeno je 14 tijela ubijenih terorista, 30 ih se predalo. Premijer Nikola Gruevski izjavio je da je zahvaljujući akciji makedonskog MUP-a eliminisana najopasnija teroristička grupa u jugoistočnoj Europi. U Makedoniji su zbog smrti policajaca nedjelja i ponedjeljak dan žalosti. Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da na internet adresi slobodnaevropa.org možete pronaći mnogo više sadržaja. Pratimo detaljno situaciju u Makedoniji, a sve to možete pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Dobojska skupština prihvatila da 2. maj 92. uvrsti u kalendar obilježavanje značajnijih historijskih događaja, uprkos činjenici kako je tog dana počeo masovni egzodus nesrpskog stanovništva.
Doboj je 2. rad 3. maj, hermetički zatvoren. Ja sam prvo završio MUP-u, ceduljica napisana od vene s listama iz na rukama iz stana, tamo premlačen.
Vjerske vođe u Bosni i Hercegovini smatraju da su oni ti koji narode trebaju povesti u bolju budućnost.
Moramo da nađemo način da počnemo da živimo život iz početka i da živimo život na nekim boljim temeljima. Ne stalno se vraćati unazad i ne stalno govoriti ko je kriv. Krivi smo svi.
Građani od odbornika u Srebrenici očekuju da prihvate inicijativu da se jedna ulica u tom gradu zove po Srđanu Aleksiću.
Treba je Srebrenica nešto da ide i pozitivno, treba sve što se događa negativno da ide, jer Srđan Aleksić je ipak količenje hrabrosti.
U emisiji poslušajte i priču o otvaranju odjeljenja za podršku svjedocima u Brčkom, diskriminaciji koja je prisutna na svakom koraku u Bosni i Hercegovini, te kako je proteklo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u BiH. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Gradska skupština u Doboju prihvatila je zahtjev Udruženja ratnih veterana Branioci Doboja 2. maj 1992. za uvrštavanje ovog datuma u kalendar obilježavanja značajnijih historijskih događaja oslobodilačkih ratova. S druge strane, 2. maja 1992. počeo je masovni egzodus nesrpskog stanovništva sa područja Doboja. Ta činjenica nije uzeta u obzir prilikom usvajanja skupštinske odluke, niti su na nju pokušali da ukažu predstavnici Bošnjaka i Hrvata u lokalnom parlamentu. Prilog Arnesa Grbešića.
Početkom maja 1992. godine među više hiljada stanovnika Doboja bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su napustili svoje domove nakon što su srpske vojne i paravojne formacije zauzele ovaj grad, bila i Rajfa Hadžić. Ova žena koja je živjela u blizini jedne od kasarni bivše Jugoslavenske narodne armije smatra da spominjanje 2. maja 1992. u kontekstu odbrane ili oslobađanja Doboja predstavlja jednostrano tumačenje početka rata na dobojskom području.
Niko nije napadao nikoga, jednostavno oni su to zauzeli i nas šupirali, istjerali, hajmo. Tu laže i kogod kaže da ga odbranio. Čega ga odbranio? Od koga je ga odbranio?
Događaj od 2. maja 1992. godine bili su zapravo samo uvod u masovno protjerivanje nesrpskog stanovništva, pljačku i uništavanje njihove imovine, zatvaranje u logore, odvođenje na prinudni rad, premlaćivanje i na kraju ubistva civila. Potpredsjednik Udruženja Branioci Doboja 2. maj 1992. Mirko Stojčinović međutim smatra da je Doboj odbranjen od višestruko nadmoćnijeg neprijatelja. Prema njegovim riječima to su bile formacije Hrvatskog vijeća obrane i Zbora narodne garde iz Hrvatske, te Patriotske lige i Zelenih beretki iz susjednih opština Magla i Tešanj. Nakon odluke lokalnog parlamenta kojom je predviđeno i stalno finansiranje iz budžeta obilježavanja 2. maja kao značajnog datuma za Doboj, Stojčinović je za naš radio rekao i ovo.
Snage odbrane grada Doboja su deblokirale grad i od tada do danas on je slobodan grad i evo kao vidite svi narodi u njemu žive normalno i danas je rekao neko na skupštini da su branioci Doboja sačuvali ovaj grad i od rušenja i od paljenja. Ja znam da to ne odgovara pripadnicima svakog naroda, ali grad Doboj je grad koji pripada entitetu Republika Srpska.
Nakon takozvane odbrane Doboja, inače zapaljene su desetine bošnjačkih i hrvatskih kuća, te srušeni svi vjerski objekti islamske zajednice i katoličke crkve. Današnji gradonačelnik Doboja Obren Petrović iz SDS-a, koji je 1992. godine u vrijeme ulaska pripadnika današnjeg udruženja branilaca u ovaj grad, bio jedan od šefova lokalne policije, na pitanje od koga je Doboj odbranjen prije 23 godine, odgovorio je ovako.
A ne znam ja to ko je rekao da se branio, nek taj objašnjava zašto se brani.
Predsjednik gradske skupštine u Doboju Esmin Mahmutović iz SDP-a BiH, koji je kao i preostalih 4 odbornika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti bio uzdržan prilikom donošenja odluke o proglašenju 2. maja 1992. značajnim datumom za Doboj, kratko je pojasnio šta misli o tome.
To udruženje branioci grada Doboja smatra da je to za njih značajan događaj.
Šta vi mislite?
Ja ne mislim ništa.
Potpredsjednik skupštine Peo Krnjić iz koalicije HSS-NHI o 2. maju 1992. kao značajnom datumu nam je rekao.
Ja ne znam, ja sam otišao 4. aprila, ali objektivno ne znam od koga je odbranjen. I od koga ga je trebalo braniti.
I dok predstavnici Bošnjaka i Hrvata tako govore o događajima kojima je zapravo ozvaničen početak rata na dobojskom području, ostalo je zapisano pred tribunalom u Hagu i sudovima u Bosni i Hercegovini da su stanovnici Doboja nesrpske nacionalnosti nakon toga premlaćivani i ubijani u zgradi policije i okružnom zatvoru u centru grada, u vojnim hangarima u naselju Usora, diskoteci na gradskoj periferiji, te kasarnama u naseljima Miljkovac i Bare. U junu 1992. godine Zahid Kremić je odveden iz svog stana.
I mene i danas interesuje od koga je Doboj branjen. Doboj je 2. na 3. maj hermetički zatvoren. Ja sam prvo završio MUP-u, ceduljica napisana, odveden s listama iz, na rukama iz stana, tamo premlačen. Odatle smo odmah isti dan prebačeni prvi stanovnici, najgori logor, to je Pečo, gdje je u toku noći po 5-6 puta dolazilo i mlatilo.
Života u Doboju prije 23 godine, u kojem su značajnu ulogu u maltretiranju i ubistvima civila nesrpske nacionalnosti odigrali i pripadnici Crvenih beretki, jedinice službe državne bezbjednosti Srbije, prisjetio se i Fahir Buljubašić.
Jakše me udaralo, najgore vrijeđala riječ, balija, tučine. I ovako, tako, no, što je najgore? Ponižavanje jedno veliko. Pa pendrekom, pa šašačim, eto.
Posmrtni ostaci više od 100 ubijenih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Doboja još nisu pronađeni. U septembru ove godine pred okružnim sudom u Doboju trebalo bi da počne suđenje Vojislavu Brestovcu, bivšem policajcu, koji je kao saučesnik optužen za ubistvo 2 brata i sestre u naselju u kojem danas živi Rajfa Hadžić s početka ove priče.
Krivi su iza naroda, nije to narod uradio, ni jedan, ni drugi, ni treći.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Iako je od završetka rata prošlo 20 godina, nacionalizam u Bosni i Hercegovini i dalje ne jenjava. Nerijetko iz vjerskih institucija dolaze neprimjerene poruke, a vjerske vođe u temi Maje Nikolić smatraju da je velika odgovornost na njima i da su oni ti koji narode trebaju povesti u bolju budućnost.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, iz crkava i džamija, poruke mira i tolerancije su narodima u Bosni i Hercegovini nikada potrebnije. Fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, kaže da kod vjerskih službenika još uvijek postoji dvoličnost. Primjerice, školske knjige iz vjeronauka su očišćene od govora mržnje kao i hudbe i propovjedi, ali fra Ivan nije siguran koliko oni koji propovjedaju zaista tako i misle.
Tu se ponašamo dvolično, s određenom vrstom prezira ili apsolutizacije svoje vere, prezira drugih i pogotovo ova osjetljivost za nevolju drugoga koje nije moje vjere. Sve će vam religijski službenici reći, ovi barem naše monoteističke vjere, da je Bog otac svih ljudi, ali u praksi kao da je on to više za mene, kao da je u ovome mandatu ili u ovoj mojoj vlasti, taj Bog više za mene, a negira se onoga koje druge vjere.
Vjerski službenici nerijetko su pod utjecajem politike, a politika na ovim prostorima je uglavnom zasnovana na ratnoj, nacionalnoj i ideološkoj prošlosti, kaže fra Franjo Ninić.
Iz razno raznih razloga nasjedaju na
umjetno stvorene ideološke podjele koje čini politika s jedne strane, nekakva nacionalna povijest s druge strane, i onda se optereti i sebe i svoju vlastitu zajednicu redovito samo sa svojim žrtvama, sa svojim patnjama koji se dogodio u tom ratnom razdoblju, i onda se na jedan način stvori, evo u vremenu koje se odmaklo dobro od rata, stvori se dakle jedna situacija da je situacija možda slična onoj koja je bila pred izbijanje onih naših sukoba nesretnih 90. godina.
Zvornički efendija Mustafa Muharemović.
Malo pa neki političari za račun svog vlastitog rejtinga izgovore neke krupne huškačke rečenice, i to običnom čovjeku koji se bavi dakle svojim životnim pitanjima vrati ga u neko vrijeme koje sve se nadamo da je ono iza nas, ali u stvari ne dozvoljavaju jednostavno da čovjek razmišlja o nekoj budućnosti.
Iguman Danilo Pavlović iz manastira Žitomislić u Mostaru kaže da tema rata nikada ne bi smjela biti tema vjerskih vođa, jedino u kontekstu da se on više nikada nikome ne ponovi.
Prebrojavanje žrtava, prastavanje na jednu stranu je uvijek ono što se kosi sa osnovnim vjerskim načelima. Ovo kažem zbog toga zato što mislim da, i duboko sam uvjeren u to, da u ovom našim i u svim našim proteklim ratovima žrtve su uvijek ljudi najobičniji. Ta žrtva nema nacionalnu pripadnost. Jednako boli gubitak djeteta svaku majku, gubitak roditelja svako dijete. Samo u tom kontekstu možemo uključiti rat da se on više ne ponovi.
Stoga je za sve narode i vjerske vođe neophodan susret s prošlošću. Takvo priznanje, kaže fra Ivan Šarčević, zapravo je i novi početak.
Kod nas se stalno to gleda reciprocitet, a i oni su nama. To je točno, ne treba zanijekati. Ali šta to znači za mene samog? Ja moram suočiti svojim vlastitim zlom, sa zlom koji je činjen u ime kolektiva ili u ime religijske zajednice, u ime vjere koju ja pripadam. Ja moram tu imati vrlo jasan stav u smislu da se to ne smije činiti i da izgradimo budućnost. Zato je potrebno govoriti što više. Ljudi se osjećaju danas prezasićenim takvim govorom. Ja mislim da tu ne treba stati, da tu treba biti jako uporan, jer će u takvoj situaciji kada ljudi odustaju od dobra, onda zlo još više imati prednost, odnosno loši koncepti, loše politike i loši politike.
Efendija Mustafa Muharemović smatra da je odgovornost na vjerskim službenicima da ovo društvo ozdravi, a ne da nacionalističkim ideologijama i dalje bude opterećeno.
Sve vjere koje mi baštinimo u Bosni i Hercegovini u svojim temeljima nose ideju mira, jer sad je stvar koliko dakle pojedinci iz eventualno i iz naroda i zajednica nose tu ideju.
Iguman Danilo Pavlović.
Nekako moramo da nađemo način da počnemo da živimo život iz početka i da živimo život na nekim boljim temeljima, ne stalno se vraćati unazad i ne stalno govoriti ko je kriv. Krivi smo svi i krivi smo onda kad prestajemo da budemo ljudi vjere i kad prestajemo da budemo istinski ljudi.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Prije nekoliko godina Udruženje za Srebrenicu pokrenulo inicijativu da jedna ulica u tom gradu dobije naziv po Srđanu Aleksiću. Građani Srebrenice podržavaju ovaj prijedlog i očekuju da ga podrže i odbornici Skupštine opštine. Sadik Salimović ima detalje.
Ovu inicijativu aktualiziralo je Udruženje Srebreničke majke, koje je uputilo zvanični zahtjev Skupštine opštine Srebrenica, kaže Hatidža Mehmedović.
Postoji inicijativa i mislim to je predlog koji treba da prođe, nadamo se da će proći, da jedna ulica u Srebrenici nosi ime velikog junaka Srđana Aleksića, jer je taj momak dao život zbog svojih drugova, i ta ulica treba da bude, i to ime, veliko ime, treba da bude opomena budućim generacijama kako bi trebali da se štite, poštuju, uvažavaju i da jedan za drugoga koje stalo i život dadu.
Na odbornicima je da donesu konačnu odluku, ističe Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
O tome možemo diskutovati samo kad uđe zahtjev. Zahtjev će sigurno biti stavljen na dnevni red, a na odbornicima je da donose odluke oko promjena naziva ulice.
Suljo Čakanović, odbornik SDA u Skupštini opštine.
Podržavam ideju da se u Srebrenici, baš u Srebrenici, jedna ulica zove po njegovom imenu, pored toga što je on to lično zaslužio, a drugo da Srebrenica pokaže da je kao žrtva terora, da podržava takvu jednu inicijativu da ulica jednog mladog može da ima ulicu u ovom gradu.
Građani podržavaju ovu inicijativu, iako odbornici budu slušali njihov glas, odluka će biti usvojena.
Ako je pokrenuta takva inicijativa, ja sam za.
Ideja odlična. Treba je Srebrenica nešto da ide i pozitivno, treba sve što se događa, negativno da ide. Jer Srđan Aleksić je ipak oličenje hrabrosti, oličenje jednog Matića koji u najtežim vremenima, kad je teško bilo iskazati hrabrost, on ga je iskazao u rani svog druga, ne gledajući koje vjeri i nacije.
Ova inicijativa je zaista dobra i ona ja je podržavam. To je bio jedan Srđan i svaka mu čast. Žao mi je što je tako dožive tragičnu smrt.
Ja mislim da je to pozitivno. Koje god predložio, to je pozitivna stvar. Jer da je bilo više Srđana, ne bi došlo do velikog pokolja i povolikog. Spašavali bi i Srbi muslimani i muslimani Srbe.
Vesna Mustafić iz Udruženja za Srebrenicu.
Mi smo čak stupili u kontakt sa njegovim ocem jer smo htjeli imati odobrenje koji je rekao da nema ništa protiv toga.
Hasan Hasanović je u ratu izgubio nekoliko članova uže porodice te veliki broj rođaka i prijatelja.
U ratu kada neko pokaže takvu hrabrost da zaštiti nekoga koji je različite vjere, koji pripada drugoj etničkoj grupi, na taj način za mene je heroj. Volio bi da imamo takvih više primjera u našoj državi da ih možemo pominjati u smislu budućnosti, u smislu pomirenja, da kažemo da čak i u ratu, iako je rat teška situacija, da mnogi ljudi nisu, možda neki ljudi nisu ni smjeli da pomognu, a većina i nije ni htjela. Ali eto, on je primjer da i čak u nemogućim uslovima možeš da budeš čovjek i da čak rizikuješ svoj život da bi zaštitio ljudski život.
Hakija Meholjić iz Udruženja za Srebrenicu.
Srđan Aleksić je simbol ljudskosti. I mnogi ljudi koji su u ovom nesretnom ratu, bez obzira iz koje su nacionalnosti, pomogli nekome, oni su svi u njemu ugrađeni. Srebrenici treba dati jedan trg da se zove Trg Srđana Aleksića.
Naziv ulice ili trga u Srebrenici po Srđanu Aleksiću pomogao bi u normalizaciji suživota i međusobnog uvažavanja, ističe Meholjić.
Jer to je momka koji je dao svoj život da bi spasio svog druga, bez obzira o kojoj se naciji nalazi. Bilo je dobri ljudi u ovoj nesretnom ratu. I on je simbol, prihvatio ga svijet kao takvoga. I mi ga trebamo ovdje primati radi suživota i normalnog života i življenja.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
U Osnovnom sudu Bačkog distrikta otvoreno je odjeljenje za podršku svjedocima, jedno od 16 planiranih u Bosni i Hercegovini. Radi se u NDP-ovom projektu podrške žrtvama i svjedocima u BiH kojeg finansira ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, zabilježio Zoran Matkić.
Švicarski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Heinrich Mauer smatra da je otvaranje odjela za podršku svjedocima pri okružnim županijskim i sudom Bačkog distrikta samo jedna karika u uspostavljanju dugog lanca kojeg čini neovisno pravosuđe. Implementacijom ovoga projekta na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine bit će uspostavljen jedinstven mehanizam za podršku svjedocima.
Švicarska je itekako zainteresirana za pružanje potpore zemljama poput Bosne i Hercegovine u uspostavi i jačanju pravosudnog sustava koji je u dobroj funkciji i koji je neovisan. Što se tiče financija, dakle, do sada je za ovo donirano oko 200.000 švicarskih franaka.
Damir Hadžić, koordinator za podršku svjedocima razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, kaže da je uspostavom odjela za podršku svjedocima proširen mehanizam za podršku na 50% jurisdikcija u Bosni i Hercegovini i 70% teritorije Bosne i Hercegovine.
Mora se razjasniti da podrška svjedocima nije isto i što zaštita svjedoka. Zaštitu svjedoka u fizičkom smislu pruža sudska policija Bosne i Hercegovine. Podršku svjedocima u smislu administrativne podrške i psihosocijalne podrške pružaju odjel za podršku svjedocima, što u praksi znači kada ovaj sud potvrdi određenu optužnicu, predsjedavajući ili predsjedavajuća vijeća tog određenog predmeta, prosljeđuje informacije o svjedocima stručnom saradniku ili saradnici za podršku svjedocima. Kroz ovaj projekat ta osoba je zaposlena i istrenirana da može obavljati te funkcije.
Predsjednik Osnovnog suda Brčkog distrikta Jadranko Grčević kaže da je otvaranje odjela za podršku svjedocima u Osnovnom sudu Brčkog distrikta veoma važan trenutak za brčansko pravosuđe. Osim adekvatno opremljenog prostora, tu će biti uposlena i jedna profesionalna osoba koja će se baviti podrškom traumatiziranim osobama tijekom istrage, svjedočenja, a i samog sudskog postupka.
Mi jednostavno smo imali problem oko zaštite svjedoka u vrlo osjetljivim pitanjima i maltene ti svjedoci su bili prepušteni sami sebi. Dobijamo jedno profesionalno lice koje će se baviti takvim svjedocima u smislu logistike, podrške, psihičke, usmjeravanja, rješavanja određenih traumiranosti i tako dalje.
U Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ističu da imaju veliki problem sa svjedocima koji jednostavno odbijaju da svjedoče, plašeći se za osobnu sigurnost. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Ružica Jukić kaže da u buduće svjedoci neće morati strahovati jer će u potpunosti biti zaštićeni.
Čili smo jedan veliki, veliki korak. Naravno, ovo će ići i dalje u dogradnju.
Za program Pred licem pravde, Zoran Matkić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nije nepoznata činjenica da je Bosna i Hercegovina zemlja gdje je vrlo lako doživjeti bilo kakav oblik diskriminacije, no pokazalo se još je teže izboriti se za svoja prava. Istina, već više od 5 godina postoji zakon o zabrani diskriminacije, a 2 godine stara inicijativa da se u BiH usvoji strategija za borbu protiv diskriminacije i njeno sprečavanje, priča Milorada Milojevića.
Banja Lučanka Ana Kotur, diplomirana pravnica koja ima cerebralnu paralizu, tvrdi da je direktno diskriminisana tokom konkursa u jednoj advokatskoj kancelariji u Banja Luci. Potencijalni poslodavac je i pored sredstava dobijenih od države za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije zaposlio. Ana kaže da joj je to obrazložio tvrdnjom da nije siguran da li će njen mentalni sklop moći da podnese tempo kancelarije. Ana se osjetila diskriminisanom u cijeloj situaciji i tu je počela i njena borba.
U prvom momentu osoba koja je žrtva diskriminacije apsolutno nema ni jednu informaciju kome da se obrati i kako da se ponaša u datom slučaju. Prva neka informacija na koju sam ja naišla bila je u nevladinom sektoru i počeli smo od nevladinih organizacija koje se bave diskriminacijom. Onda je uslijedila žalba institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine. Slučaj pri njihovoj instituciji još uvijek u toku i nema jasnog izjašnjenja. Po dosadašnjim informacijama oni su zaista stanovišta da je u pitanju diskriminacija, bar ono što su meni uspjeli reći. Međutim, čeka se dokazivanje diskriminacije koje je opet na teret osobe koja je optužena da je diskriminator.
Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini postoji više od 5 godina. Gotovo niko danas nije zadovoljan njegovim provođenjem i pored solidnog teksta organizacije koje se bave ljudskim pravima, posljednjih godina zahtijevaju usvajanje strategije za borbu protiv diskriminacije i njenu prevenciju. Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Mi smo svjedoci da, nažalost, jako mali broj građana i građanki se uopšte usuđuje, nalazi vrijeme, nalazi novac da ide na sud. Strategija bi u stvari, znači, nadogradila taj postojeći okvir tako što bi u stvari radila na prevenciji.
Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine godišnje zaprimi oko 200 prijava slučajeva diskriminacije i u toj instituciji jesu zato da se usvoji strategija. Tim dokumentom bi prije svega trebalo omogućiti efikasnije provođenje preporuka ombudsmena, kaže šef odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije pri ombudsmenu BiH Predrag Raosavljević.
To je možda i ključno pitanje na koje ukazujemo u svom radu. I tu mogu da istaknem da je saradnja sa svim nivoima vlasti apsolutno zadovoljavajuća u pogledu odgovaranja na dopise i dostavljanje traženih podataka i dokumenata. Međutim, broj ispoštovanih preporuka bi morao biti veći, on je sada negdje polovičan, dakle oko 50% preporuka se ispoštuje ili u potpunosti ili djelimično.
Strategija bi na neki način trebala uvezati sve institucije koje bi doprinijele provođenju postojećeg zakona. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić smatra da u strategiju mora doći do izmjena zakona o sprječavanju diskriminacije, te se mora donijeti i novi zakon o ombudsmenu kojim će se proširiti njegova ovlaštenja.
Zakon vrlo jasno kaže da se ovi slučajevi moraju rješavati po hitnom postupku. A šta mi imamo? Mi i dan danas na sudovima imamo slučajeve koji se vode od 2010. godine i još nisu riješeni. Jer to hitnost u postupanju.
I u Državnom ministarstvu za ljudska prava kažu da su svjesni toga da je strategija protiv diskriminacije itekako potrebna. Pomoćnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija.
Po svim pokazateljima naravno da nam je potrebna strategija, to su na kraju i preporuke različitih evropskih i UN-ovih tijela da BiH treba da izradi strategiju u oblasti ljudskih prava. Mi smo nekako posljednje 2-3 godine započeli sa tim procesima kroz proces pripreme izvještaja o stanju ljudskih prava. Međutim, za prošle 2 godine nismo mogli uspješno privesti ovu aktivnost kraju, obzirom da je bilo različiti stavova oko metodologije, odnosno oko sadržaja izvještaja, posebno u poglavlju koji se odnosio na diskriminaciju u oblasti obrazovanja.
Ana Kotur pomalo je skeptična u promišljanju da li bi strategija išta promijenila. Ona smatra da i sada postoji dovoljno sistemskih rješenja kojim bi se mogao smanjiti nivo diskriminacije.
Strategija za izjednačavanje položaja osoba sa invaliditetom nisu dali rezultate koji su bili očekivani, tako i diskriminacija. Mislim da moramo mnogo ozbiljnije da pristupimo takvim stvarima i takvim dokumentima, to su strateške stvari, da bi se postigao bilo kakav rezultat.
Trenutno stanje je takvo da se od 2009. godine pred sudovima u Bosni i Hercegovini našlo tek 30 slučajeva diskriminacije. Samo jedan je okončan pravosnažnom presudom. Žrtve diskriminacije su često odustajale od sudskog procesa zbog straha od viktimizacije i nedostatka povjerenja u sistem. Začin svemu je to da se među najvećim počiniocima diskriminacije nalaze javne institucije na svim nivoima i centri za socijalni rad. Porazno je da se na tim listama nalaze i škole. Za program Pred licem pravde, Milorad Milojević.
Ovo je program Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Ove sedmice na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, iskaz je dao Nedeljko Trkulja, načelnik oklopnih jedinica Vojske Republike Srpske, koji je prije i tokom napada na Srebrenicu 95. iz glavnog štaba VRS-a izvještavao o operaciji vrhovnog komandanta vojske i predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Trkulja je negirao komandnu odgovornost sebe i Mladića, kao i drugih oficira VRS-a, tvrdeći da operaciji, kao i o zarobljenicima, nisu znali ništa. Pripremio Goran Jungwirth.
Umirovljeni pukovnik VRS-a Trkulja je kao svjedok obrane izjavio u glavnom iskazu kako tijekom zauzimanja Srebrenice nije čuo ni riječ o zarobljenicima. Zato ga je u unakrsnom ispitivanju haška tužiteljica Bir Hasan suočila s presretnutim razgovorima o zarobljenim Srebreničanima, gdje se upravo on spominje kao prenosioc naređenja s višeg nivoa o trijaži zarobljenika. Riječima sudske prevoditeljice.
Cerović ovde. Beara, slušam. Trkulja ovde je bio sad kod mene i baš tražio je tebe. Pa mi on reče, ima instrukcije od veće, da se izvrši trijaž ovih Beara. Neću da razgovaram o tome telefonom. Cerović, dobro. Beara, ajde živo. Cerović, zdravo.
Za sporni presretnuti razgovor od 16. srpnja 95. godine o preostalim zarobljenicima, njih između 1500 i 2000, tužiteljica Hasan je ustvrdila da se radilo o kodnom naređenju za ubojstvo. Naime, ti zarobljenici, držani u domu u Pilici i u školi u Kuli, potom su ubijeni.
I vi ste Beari uručili poruku, naređenja koja su došla sa višeg nivoa, da preostali muslimani u području Zvornika, dakle preostali, treba da budu pogubljeni. To je istina, zar ne?
Uopšte nije istina. Nikad ja nisam Bearu uopšte video. I ono je istina što sam rekao i samo to je istina.
Trkulja, koji je inače i sam bio pod istragom kao osumnjičeni oficir VRS-a u vezi srebreničkih pogubljenja, tvrdio je kako se jedino bavio propuštanjem jedinica armije BiH u povlačenju iz Srebrenice prema Tuzli. Trkulja je čak poricao i da je bio upoznat s planom da se napadnu enklave Žepa i Srebrenica 95. godine, ustvrdivši da je tek u Hagu čuo za kodno ime operacije Krivaja 95. Svu odgovornost za plan i napad na Srebrenicu pritom je prebacivao s glavnog štaba VRS-a na podređeni Drinski korpus.
Što stoji, pa to je prepisivanje i pravljenje sižaja od izveštaja Drinskog korpusa. To ne znači da organi glavnog štaba znaju planove. Kakvi su planovi? Za te planove. Niko u glavnom štabu, koliko ja znam, nije znao. Od mojih kolega načelnika rodova.
Kako bi pokazala da to nije točno, tužiteljica je Trkulju suočila s izvještajem u kojem opisuje predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću aktivnosti Drinskog korpusa VRS-a u vezi realizacije naređenja o potpunom zatvaranju Srebrenice i Žepe. Zadnji dan iskaza Trkulje optuženi general Mladić nije mogao pratiti, budući da je izbačen iz sudnice zbog višestrukog glasnog komentiranja te neuspjelih upozorenja predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija.
Mr. Mladić, not again, not speaking.
Molim vas, gospodine Mladiću, nemojte glasno da govorite. Izvolite, napustite sudnicu.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se još iduća dva tjedna, nakon čega će uslijediti jednomjesečna pauza zbog priprema strana u postupku za izvođenje dokaza u vezi pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.